Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ Mission News Insider ประจำกลางสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมาเจาะลึกกันนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็มีประเด็นใดบ้างที่เราควรจะจับตามองในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับแจ็คธีราตินะครับแล้วก็อย่าลืมว่าช่วงท้ายนะครับเรามีอ่านคอมเมนต์กันเหมือนเดิมนะครับถ้าชื่นชอบเนื้อหาสาระในคลิปนี้อย่างไรเนี่ยก็บอกผมกันด้วยนะครับสำหรับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับของรายการ Mission New Insider เนี่ยแน่นอนว่าถ้าใครที่ได้อ่านชื่อคลิปหรือว่าชื่อตอนแล้วเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่ประเทศอิสราเอลนะครับเรียกได้ว่าความขัดแย้งทวีขึ้นอย่างรุนแรงนะครับในช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วมันลากยาวมาตั้งแต่ช่วงวันศุกร์นะครับที่unrest หรือว่าความวุ่นวายทางการเมืองหรือว่าความขัดแย้งทางสังคมเนี่ยเริ่มที่จะเกาะตัวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่อิสราเอลนะครับก็ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเหตุการณ์ใหญ่ๆเลยทั้ง2เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2ที่ด้วยกันหลักๆนะครับที่แรกคือที่เมืองเยรูซาเล็มนะครับเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยถ้าเราดูกันตามแผนที่อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ฝั่งไหนนะครับถ้าเราอยู่ฝั่งของอิสราเอลนะครับเราก็จะเรียกเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยว่าอยู่ที่อิสราเอลนะครับเพราะว่าอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลอิสราเอลในปัจจุบันนี้นะครับส่วนถ้าหากว่าเราอยู่ในฝั่งของปาเลสไตน์เนี่ยเราจะมองว่าปาเลสไตน์เนี่ยอยู่ในดินแดนเวสต์แบงค์ที่ได้มีการแบ่งพื้นที่ให้สำหรับชาวปาเลสไตน์ตามสนธิสัญญาออสโล2นะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันว่าออสโล2คืออะไรนะครับแต่ว่าเวสต์แบงก์เนี่ยก็คือพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์นะครับที่อยู่ในประเทศอิสราเอลนะอยู่ในการดูแลปกครองของรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยก็คือเกิดเหตุการณ์ที่ว่านะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของช่วงเทศกาลรอมฎอนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกเทศกาลได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นพิธีถือศีลอดนะครับช่วงของการถือศีลอดเนี่ยรอมฎอนก็คือสุดท้ายไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับได้เกิดการรวมตัวของชาวอาหรับนะครับหรือว่าชาวปาเลสไตน์ที่เป็นมุสลิมเนี่ยมาร่วมละหมาดกันแล้วก็มีการออกมาประท้วงนะครับในเรื่องของการที่ผู้อพยพหรือว่าต้องใช้คำว่าไม่ใช่ผู้อพยพสิต้องใช้ผู้คำว่าผู้เข้าไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนเวสต์แบงก์ที่เป็นชาวอิสราเอลนะครับคือมันมีประเด็นว่าผู้ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในอิสราเอลเนี่ยเป็นชาวอิสราเอลที่นับถือศาสนายิวนะครับแล้วก็เป็นชาวยิวที่เข้ามาแย่งพื้นที่อยู่อาศัยของชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ที่เวสต์แบงค์เนี่ยมาก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ว่ามันมีข้อสันนิษฐานหรือว่าเขาเรียกว่าประเด็นที่ว่านะครับจะมีการ eviction หรือว่ามีการตัดสินที่จะขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกเพื่อที่จะนำพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไปจัดสรรให้กับชาวยิวที่เป็นเซตเทเลอร์หรือผู้ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เวสต์แบงค์นะครับซึ่งนี่เองจึงทำให้เกิดอัปไรซิ่งหรือว่าความวุ่นวายในเยรูซาเล็มหรือว่าอีสต์เยรูซาเล็มคือเยรูซาเล็มฝั่งตะวันออกนะครับที่เกิดขึ้นในตอนนี้แล้วก็มีการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์นะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ยังมีการออกมารวมตัวกันของชาวอิสราเอลหรือว่าชาวยิวเพื่อที่จะมาทวงคืนนะครับพื้นที่ในอีสต์เยรูซาเล็มในครั้งนี้อีกด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเยรูซาเล็มในตอนนี้นะครับส่วนถ้าเรามาดูทางฝากฝั่งของตะวันตกทิศตะวันตกของประเทศอิสราเอลกันบ้างหรือที่ชนวนกาซานะครับตรงบริเวณชายแดนระหว่างอิสราเอลแล้วก็อียิปต์เนี่ยได้มีการเขาเรียกว่าปะทะกันนะครับระหว่างกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มฮามุสกลุ่มฮามุสเนี่ยเป็นกลุ่มที่ปกครองพื้นที่ในชนวนกาซานะครับในชนวนกาซาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการปกครองภายใต้ของกลุ่มฮามุสที่ปกครองชนวนกาซาอยู่ผมไม่แน่ใจผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็คือกลุ่มฮามุสเนี่ยเขามีการปะทะกันกับกองทัพอิสราเอลนะครับคือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยอิสราเอลกองทัพอิสราเอลนะครับได้มีการทำเขาเรียกว่าเป็นการทิ้งระเบิดนะครับโดยเครื่องบินรบเนี่ยในพื้นที่ชนวนกาซานะครับโดยเขาบอกว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยมุ่งเป้าไปที่อาคารสำนักงานที่เป็นที่ทำการของกลุ่มฮามุสที่ปกครองชนวนกาซาอยู่นะครับนี่แน่นอนว่าพอมีการทิ้งระเบิดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการยิงจรวดกลับมานะครับของทางด้านของกลุ่มฮามุสที่ต้องการที่จะตอบโต้ในส่วนของปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลนะครับก็นี่คือ2สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกันทีนี้ เรามาไล่เรียงในเรื่องของที่มาที่ไปของความขัดแย้งในครั้งนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่เราทราบกันดีผมขอแตะเรื่องประวัติศาสตร์สักนิดหนึ่งง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยว่าดินแดนในปาเลสไตน์ตอนนี้นะครับคือเป็นดินแดนที่ก่อนหน้านี้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19นะครับคริสต์ศตวรรษที่19เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ปี1800ถึงปี1899เนี่ยจริงๆแล้วดินแดนตรงนี้เนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมันนะครับซึ่งแน่นอนว่าออตโตมันเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีมีนับถือศาสนาหลักเป็นศาสนาอิสลามนะครับเป็นมุสลิมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นชาวอาหรับนะครับถึงแม้ว่าชาวออตโตมันจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นกลุ่มของชาวเติร์กนะครับคือชนเผ่าหรือว่าชนเชื้อชาติเนี่ยแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยถูกปกครองหรือว่าอยู่ภายใต้การตั้งถิ่นฐานของชาวปาเลสไตน์ที่เป็นชาวอาหรับนะครับแขนงหนึ่งนะครับคือเป็นชาวอาหรับกลุ่มหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือในช่วงของหลังสงครามโลกทั้ง2ครั้งเนี่ยคือจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าในทวีปยุโรปเนี่ยมีชาวยิวอยู่มากมายนะครับทั้งในทวีปอเมริกาด้วยก็มีชาวยิวอยู่มากมายแต่ว่าชาวยิวเนี่ยเขาจะมีมูฟเมนต์นึงนะครับคือมูฟเมนต์นี้เนี่ยคือเป็นการเรียกร้องให้มีดินแดนหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ปกครองโดยชาวยิวอย่างแท้จริงนะครับซึ่งนั่นจึงทำให้มันมีคลื่นของการย้ายถิ่นฐานจากทวีปยุโรปจากทวีปอเมริกาเนี่ยเข้ามาในดินแดนปาเลสไตน์มากขึ้นเพราะว่าดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยถือได้ว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวหรือในศาสนายูดายด้วยเช่นกันนะครับเทรนด์นี้เนี่ยเริ่มต้นในช่วงต้นของศตวรรษที่20นะครับก็คือช่วงตั้งแต่ปี1900จนถึงปี1999นะครับคือเริ่มต้นเนี่ยในปีช่วงปีนั้นนะช่วงปี1900นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือว่าในช่วงของหลังสงครามโลกครั้งที่1ก่อนหลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยฝ่ายอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นฝ่ายที่ชนะสงครามโลกนะครับซึ่งทำให้จักรวรรดิออตโตมันเนี่ยล่มสลายลงแล้วพื้นที่ตรงนั้นก็ตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษนะครับซึ่งอังกฤษเนี่ยก็อนุญาตให้มีการย้ายเข้ามาของชาวยิวเนี่ยมากยิ่งขึ้นอย่าลืมว่าชาวยิวในทวีปยุโรปและในทวีปอเมริกาเนี่ยไม่ใช่พลเมืองชั้น2นะครับก่อนอันนี้ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะเป็นชนชั้นที่มีความร่ำรวยนะครับมีความสามารถมีความรู้ความสามารถทำธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จคือเป็นชนชั้นนำในสังคมยุโรปต่างๆและในสังคมอเมริกันในที่ต่างๆด้วยนะครับชาวยิวเนี่ยร่ำรวยมากนะครับแล้วก็ทำการล็อบบี้รัฐบาลอังกฤษรัฐบาลในทวีปยุโรปเนี่ยให้มีการจัดตั้งดินแดนปาเลสไตน์ให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวนะครับทำให้คลื่นการอพยพของชาวยิวเนี่ยเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับจนถึงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับพอเกิดโฮโลคอสต์หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชาวยิวโดยนาซีเยอรมันเนี่ยนี่จึงทำให้ชาวยิวต้องหนีออกมาจากดินแดนทวีปยุโรปมากยิ่งขึ้นนั่นจึงทำให้คลื่นที่อพยพเข้าไปในดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้แน่นอนว่าพอเข้ามาเนี่ยมันเกิดคอนฟลิกต์กันระหว่างคนที่อยู่ก่อนอยู่แล้วนะครับก็คือชาวปาเลสไตน์กับคนที่เข้ามาใหม่ก็คือชาวยิวนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนที่อังกฤษจะออกจากดินแดนปาเลสไตน์ไปก็มีการทำข้อตกลงกันนะครับว่าขอแบ่งพื้นที่นะครับจะเป็นการแบ่งพื้นที่ออกเป็น2 ส่วนด้วยกันก็คือมีส่วนเวสต์แบงก์กับชนวนกาซาที่ให้ชาวปาเลสไตน์อยู่แล้วก็ดินแดนอื่นที่เขาเรียกว่าอิสราเอลพร็อพเปอร์ก็คือให้ชาวยิวเนี่ยเป็นคนปกครองแล้วก็อาศัยอยู่นั่นเองนะครับตอนแรกเนี่ยเวสต์แบงก์อยู่ภายใต้การดูแลของจอร์แดนนะครับแล้วก็ชนวนกาซาเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของอียิปต์นะครับจุดเปลี่ยนสำคัญเลยอยู่ที่ Six Day War นะครับที่โลกอาหรับเนี่ยหรือว่ามุสลิมเวิลด์ในตอนนั้นเนี่ยทำสงครามกับรัฐบาลอิสราเอลนะครับแต่ว่ารัฐบาลอิสราเอลเนี่ยชนะสงครามนะครับเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้รัฐบาลอิสราเอลเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองในมิดเดิลอีสต์สูงมากยิ่งขึ้นนะครับประกอบกับรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐแล้วก็ประเทศทางด้านของตะวันตกนั่นเองนะครับสิ่งที่ Six Day War ส่งผลเลยหลักๆเลยคือการเข้าไปปกครองเวสต์แบงค์และชนวนกาซาโดยตรงของรัฐบาลอิสราเอลนะครับจนเกิดคอนฟลิกต์ที่ทำให้เกิดกลุ่มที่มีชื่อว่า Palestine Liberation Organization หรือ PLO ขึ้นมานะครับ PLO เนี่ยเป็นกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของการประกาศเอกราชให้กับชาวปาเลสไตน์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูกปราบปรามอย่างหนักนะครับจนสุดท้ายในปี1970ก็ออกมาประกาศว่ายอมรับในการแบ่งพื้นที่ก็คือขออยู่ในเวสต์แบงค์และขออยู่ในชนวนกาซาต่อไปนะครับทีนี้จุดเปลี่ยนอีกอย่างนึงเลยก็คือว่าพอออกมาตกลงอย่างนั้นนะครับนั่นจึงทำให้ชาวปาเลสไตน์ที่เป็นเชื้อสายอาหรับเนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ของเวสต์แบงค์และชนวนกาซาก็คือเหมือนเป็นการแบ่งประเทศนั่นเองนะครับแล้วก็แบ่งพื้นที่กันแต่ว่า อิทธิพลของรัฐบาลอิสราเอลก็ยังมีอยู่เหนือพื้นที่ทั้งสองนั้นนะครับมีความขัดแย้งมากมายนะครับตั้งแต่ปี1970นะครับความขัดแย้งมีการประท้วงของชาวปาเลสไตน์เนี่ยแน่นอนว่าด้วยเชื้อชาติที่แตกต่างกันด้วยศาสนาความเชื่อที่แตกต่างกันนั่นจึงทำให้ผู้ที่มีอำนาจอย่างรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยออกมาตรการออกนโยบายต่างๆที่อาจจะดูไม่เป็นธรรมสำหรับชาวปาเลสไตน์สักเท่าไหร่นะครับนั่นจึงทำให้มีการประท้วงมากมายนะครับครั้งใหญ่ๆจริงๆเนี่ยก็มีหลายครั้งด้วยกันจนสุดท้ายเนี่ยนำมาซึ่งข้อตกลงออสโลทั้ง2ครั้งนะครับออสโลเฉยๆแล้วก็ออสโล2นะครับซึ่งมันเป็น Interim Agreement on West Bank and the Gaza Strip เป็นการตกลงกันระหว่างรัฐบาลอิสราเอลแล้วก็รัฐบาลของปาเลสไตน์คือจริงๆอาจจะไม่ใช่รัฐบาลของปาเลสไตน์อาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีอำนาจในการปกครองปาเลสไตน์เนี่ยที่เป็นชาวอาหรับเนี่ยที่เขามาตกลงกันว่าจะแบ่งพื้นที่เป็น Area A, Area B, Area C นะครับใน West Bank แล้วก็ในกาซาเพื่อที่จะเป็นการจัดสรรอำนาจการปกครองนะครับบางพื้นที่อาจจะปกครองถ้าเป็น Area A นะครับอาจจะปกครองโดยรัฐบาลท้องถิ่นที่เป็นชาวอาหรับได้โดยตรงมีการใช้อำนาจกฎหมายอะไรต่างๆได้โดยตรง A, B, C ก็จะมีเงื่อนไข condition ที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลักๆแล้วInterim Agreement หรือว่า Oslo 2เนี่ยมันใช้ได้ผลในพื้นที่ West Bank ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยในชนวนกาซาเนี่ยก็ผู้นำความเคลื่อนไหวผู้นำการเคลื่อนไหวต่อต้านอิสราเอลในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับ PLO แล้วก็จัดตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อว่ากลุ่ม Hamas นะครับอิสลามิกจิฮัดคือเป็นกลุ่มที่มีความรุนแรงเขาเรียกว่าต้องใช้คำว่ามีหัวรุนแรงกว่ากลุ่ม PLO ที่มีท่าทีค่อนข้างประนีประนอมแล้วก็คอมโพรไมส์กับทางรัฐบาลอิสราเอลค่อนข้างมากนะครับนี่จึงทำให้เวลาเราได้ยินถึง military operation หรือว่าปฏิบัติการทางการทหารระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยเราจะได้ยินชนวนกาซาบ่อยมากเพราะว่าชนวนกาซาเนี่ยตอนนี้มาปกครองโดยกลุ่มฮามาสที่เป็นกลุ่มหัวรุนแรงแล้วก็ใช้กำลังในการที่จะต่อสู้แล้วก็ขัดขืนรัฐบาลของอิสราเอลนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นโอเคชนวนกาซาเนี่ยแน่นอนว่าปกครองโดยฮามาสนะครับมีความเป็นหัวรุนแรงมากนะครับแล้วก็ชาวอิสราเอลก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งสักเท่าไหร่จริงๆแล้วดินแดนชนวนกาซาเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากสักเท่าไหร่ด้วยนะครับถ้าเทียบกับขนาดของประเทศโดยรวมนะครับเราสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยสายตานะครับแต่ว่าพื้นที่ที่มันใหญ่หลักๆเลยจริงๆเนี่ยคือพื้นที่เวสต์แบงค์นะครับซึ่งเวสต์แบงค์เนี่ยก็มีเมืองที่สำคัญอย่างเยรูซาเล็มด้วยจริงๆแล้วเยรูซาเล็มเนี่ยตามที่อังกฤษได้แบ่งพื้นที่ไว้ให้เนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่ปกครองร่วมกันหรือว่าอยู่ด้วยกันเป็น international area นะครับเพราะว่ามี holy site หรือว่ามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเนี่ยทั้งสองศาสนาก็คือศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนายูดายนะครับนี่เองนะครับจึงทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยในพื้นที่ West Bank นะครับเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าชาวอิสราเอลเข้าไปตั้งรกรากมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราดูที่กราฟเนี่ยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี1970หรือว่าปี1960เนี่ยจริงๆแล้วคลื่นมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับตั้งแต่ที่อิสราเอลเนี่ยชนะ Six Day War นะครับมีอำนาจการต่อรองมากขึ้นแล้วก็เข้าไปปกครองเวสต์แบงค์โดยตรงเนี่ยจำนวนผู้ที่เข้าไปตั้งรกรากในเวสต์แบงค์ที่เป็นชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจนตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยเกือบ1ล้านคนแล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยคือว่าแน่นอน1ถึงแม้ว่าจะมีการแบ่งพื้นที่เวสต์แบงค์ให้กับชาวปาเลสไตน์สามารถเข้าไปอยู่ได้สามารถมีอำนาจในการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับนึงนะครับมีการใช้กฎหมายที่อาจจะเป็นกฎหมายที่สอดคล้องกับความเชื่อทางด้านของศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้นหรืออะไรต่างๆนานานะครับแต่การที่ชาวอิสราเอลเข้าไปตั้งถิ่นฐานมากขึ้นแล้วรัฐบาลอิสราเอลก็มีอำนาจในการปกครองพื้นที่เวสต์แบงค์ด้วยทำให้การออกนโยบายต่างๆนะครับก็อาจจะเข้าข้างชาวอิสราเอลที่เข้าไปเป็นเซตเทอร์ในพื้นที่เวสต์แบงค์มากยิ่งขึ้นนี่จึงทำให้ชาวปาเลสไตน์ไม่พอใจนะครับจนในที่สุดเนี่ยแน่นอนว่าปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีมาเป็น10ปีแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปี2005ก็มีการประท้วงครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งที่มีการประท้วงของชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในเวสต์แบงค์นะครับในเรื่องของการที่ชาวอิสราเอลเนี่ยเข้าไปแย่งพื้นที่ของเขานะครับจนล่าสุดเนี่ยปัญหานี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะแก้ไขได้เลยนะครับเพราะว่าต่อให้PLO ที่อยู่ในเวสต์แบงค์เนี่ยที่เป็น authority ของพื้นที่เวสต์แบงค์ของชาวปาเลสไตน์เนี่ยจะประนีประนอมกับอิสราเอลก็ไม่เป็นผลนะครับใช้ความรุนแรงก็ดูจะไม่ใช่ทางออกนั่นมันเหมือนกับว่าปัญหานี้เนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นระยะเวลานานนะครับในช่วงตั้งแต่ปี 1970อะไรตั้งแต่นั้นน่ะเป็นต้นมานะครับถึงแม้ว่าจะมีข้อตกลงอะไรต่างๆนานานะครับนั่นจึงทำให้จริงๆแล้วความไม่พอใจมันถูกสะสมมาในหมู่ชาวอาหรับที่เป็นชาวปาเลสไตน์นะครับค่อนข้างมากจนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังจากที่มีโควิด-19 เนี่ยทำให้การรวมตัวกันของผู้คนเนี่ยมันลดน้อยลงแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าอิสราเอลเป็นหนึ่งประเทศที่ชนะนะอิสราเอลชนะไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วนะครับสามารถฉีดวัคซีน cover 70% ของประชากรได้จนเรียกได้ว่าเป็นอิสราเอลชนะเนี่ยนะฮะทำให้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเป็นวันที่สิ้นสุดพิธีถือศีลอดของชาวมุสลิมนะครับมีการรวมตัวกันที่มัสยิดในกรุงเยรูซาเล็มที่เป็นHoly Siteนะครับผมจำชื่อไม่ได้นี้ต้องขออภัยด้วยพอรวมตัวกลุ่มกันพอละหมาดกันเสร็จเนี่ยก็เกิดการรวมกลุ่มกันแล้วก็เกิดการประท้วงกันเกิดขึ้นแล้วก็การประท้วงก็ลากยาวมาเนื่องจากว่ารัฐบาลอิสราเอลตอบโต้โดยการใช้กำลังตำรวจในการสลายการชุมนุมแล้วก็มีกลุ่มของชาวอิสราเอลที่ออกมารวมตัวกันแล้วก็เผชิญหน้ากันของทั้งสองฝ่ายนะครับนี่เองคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เยรูซาเล็มในตอนนี้แล้วก็ความรุนแรงในตอนนี้เนี่ยก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับในเรื่องของการประท้วงที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับทีนี้เรามาดูกันที่อีกฝั่งหนึ่งกันบ้างที่ฝั่งตะวันตกอย่างที่ผมได้บอกไปว่าได้มีการทำแอร์สไตรค์นะครับของกองทัพอิสราเอลนะครับซึ่งมีการตั้งเป้าคือการทำแอร์สไตรค์เนี่ยมันต้องมีการโลเคทพื้นที่โลเคททาร์เก็ตแล้วว่าจะทำแอร์สไตรค์ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งตามรายงานของ CNN เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า35คนนะครับเด็ก12คนนะครับอันนี้รายงานจากทางฝั่งอิสราเอลนะที่ทาง CNN เขาหยิบมารายงานนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย220คนได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตอนนี้ได้มีการทำการยิงเป็น Rocket Fire นะครับไปที่เมืองอัชเคลอนนะครับในเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะแล้วก็เกิดการปะทะกันนะครับของทั้งสองฝ่ายซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับใน Mission Daily Report เนี่ยนนเองจะมาอ่านในเรื่องของคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เนี่ยให้ฟังนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมาปูให้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีคอนฟลิกต์อะไรที่เกิดขึ้นอยู่ที่มันเป็นปัญหาที่มันสะสมมานานของอิสราเอลแล้วก็ของชาวปาเลสไตน์นะครับที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้แล้วปัญหานี้เนี่ยแลดูจะยืดเยื้อต่อไปนะครับอาจจะดูไปอีกนานเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแน่นอนว่าอิสราเอลเองคงไม่อยากจะให้ปาเลสไตน์เนี่ยประกาศเอกราชแล้วก็ทำเป็นประเทศขึ้นมาแน่นอนนะครับไม่งั้นมันเกิดขึ้นไปตั้งนานแล้วนะครับถ้าอิสราเอลยอมรับในดีลนี้นะครับซึ่งรอดูกันอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วปัญหานี้เนี่ยเราผมคิดว่าผมก็เติบโตมากับข่าวที่ว่าอิสราเอลรบกับชาวปาเลสไตน์หรือว่ามีปัญหาขัดแย้งกันนะครับแต่ว่าในโลกของยุคปี2021นะครับโลกหลังโควิด post pandemic เนี่ยมันจะเป็นตัว escalate ที่ทำให้ปัญหาหรือว่า conflict ทางการเมืองตรงนี้เนี่ยมันเข้มข้นขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอดูจับตาดูเลยแล้วก็ในระยะสั้นเนี่ยจะมี escalation อะไรบ้างนะครับจะมีการปฏิบัติการที่มากขึ้นไหมหรือจะมีการpeace agreement ประนีประนอมกันอย่างไรอันนี้ก็ต้องจับตากันดูเลยว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับพอโควิดหายไปนะครับความขัดแย้งทางการเมืองจะตามมาหลังจากที่ผู้คนเนี่ยไม่สามารถที่จะรวมตัวกลุ่มกันได้นะครับยังไงเนี่ยขอฝากให้ติดตาม Mission Daily Report พรุ่งนี้ด้วยผมเชื่อว่าน้องนนท์นะครับจะนำเอาข้อมูลดีๆมาฝากกันที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่อิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์นะครับคือเป็นกำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยนะครับให้อย่างน้อยเนี่ยความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของความขัดแย้งนะครับอย่างนี้ผมเชื่ออย่างนี้นะครับก็ใครที่มีความคิดเห็นหรือว่ามีข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะร่วมคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Mission to the Moon แล้วก็ผมด้วยนะครับสำหรับการรายงานข่าววันนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงอ่านคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งนะครับคอมเมนต์มานะครับก็แน่นอนว่าเมื่อวานนี้เป็นการรายงานข่าว Mission News ตามปกตินะครับผมก็ได้ทักสอบถามไปแล้วว่าหลายๆท่านเนี่ยดูจะหายไปกันสักนิดหนึ่งนะครับก็เห็นว่าหลายๆท่านเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมาเรื่องว่าพูดคุยกันแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านมากนะครับใครที่มาคอมเมนต์ใน YouTube เนี่ยต้องขออภัยด้วยที่อาจจะไม่ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ใน YouTube นะครับแต่ว่าสัญญาว่าถ้าวันไหนมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมา ร่วมพูดคุยกันนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่คอมเมนต์แรกนะครับโอ้โหคุณเศษคอมเมนต์ไว้ยาวมากนะครับขออนุญาตอ่านแบบคร่าวๆนะครับโอ้คือเหมือนกับมารายงาน Honda LPGA นะครับวันที่6ถึงวันที่9ให้ฟังที่สยามคันที่คลับนะครับก็ล่าสุดก็คือว่าได้แชมป์ไปแล้วนะครับโปรเมเนี่ยได้เงินได้รับเงินรางวัลไป 240,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 7.5 ล้านบาทนะครับอันนี้คือแน่นอนว่าถ้ามีฝีมือนะครับชนะเนี่ยเราทำอะไรเราได้ดีอยู่แล้วนะครับก็คือถือได้ว่าเงินรางวัลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการตอบแทนของฝีมือที่เหล่านักกีฬาเนี่ยได้ฝึกฝนกันมานานนับปีนะครับก็คุณเศรษฐ์ถามไปเรื่องดราม่านะครับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นที่กอล์ฟ LPGA แต่เหมือนคุณเศรษฐ์จะมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงแต่เดี๋ยวผมขอกลับไปทำความเข้าใจกันสักนิดนึงนะครับยาวมากอันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมาต้องขออภัยคุณเศษด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะกลับมาพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็คุณชัยนนท์นะครับบอกว่าแวะมาให้กำลังใจครับติดตามทำ Apple Podcast ทุกวันเลยครับขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารที่ย่อยมาให้ฟังแบบง่ายๆครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผ่านทางพอดแคสต์ด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เข้ามาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าขอบคุณมากจริงๆขอบคุณที่มาร่วมฟังรายการเล็กๆอย่างผมนะครับแล้วก็คนตัวเล็กๆอย่างผมก็พยายามจะนำเอาข้อมูลข่าวสารมาสรุปให้ฟังกันทุกวันนะครับคุณเศรษฐการนะครับบอกว่าเรื่องวัคซีนยังอยากให้มีทางเลือกมากกว่านี้นะครับรัฐอาจลืมว่าประเทศเราเคยมีฝันถึงการเป็น medical hub นะครับของโลกและการวาง strategy เป็นเรื่องเป็นราวความหวังเรื่อง medical tourism จะเป็นจริงได้ถ้าเราให้ความสำคัญเรื่องการจัดการ healthcare นะครับให้โดดเด่นและมีทางเลือกหลากหลายทั่วถึงเท่าเทียมหลังจบวิกฤตการระบาดอาจมีการแบ่งขั้วอำนาจด้านสุขภาพของโลกก็ได้ไม่ร่วมชิงชัยหน่อยเหรอครับก่อนโควิดเนี่ยผมเห็นได้ชัดเลยนะว่ารัฐบาลเองก็พยายามขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการเป็น medical hub ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมมีญาตินะครับญาติสนิทเลยที่อยู่ในแวดวงธุรกิจสุขภาพนะครับแล้วเราได้เห็นได้ชัดเลยว่าโรงพยาบาลเอกชนหลายๆโรงเนี่ยเริ่มที่จะมีการรับผู้ป่วยที่มาจาก Middle East เยอะมากๆนะครับมีการหาเซลส์นะครับมีการทำการตลาดอะไรต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวมากแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนโควิดจริงๆนะที่มันเฟื่องฟูเริ่มเฟื่องฟูจริงๆอ่ะคือช่วงปี2019พอโควิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันชัตดาวน์เลยจริงๆนะมันชัตดาวน์มากระบบสาธารณสุขที่เป็นระบบหลักของรัฐเนี่ยอาจจะยังเห็นโฟลว์ที่มันเป็นในเรื่องของการให้บริการทางสาธารณะอยู่นะครับแต่ว่าในแง่ของธุรกิจที่เป็น medical tourism medical business ต่างๆเนี่ยมันได้รับผลกระทบจริงๆจากการปิดพรมแดนต่างๆทีนี้เนี่ยผมเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยมีการเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง post pandemic หรือช่วงหลัง pandemic แล้วนะครับถ้าเราจะกลับมาโฟกัสที่เรื่องนี้เนี่ยนะครับดูเลยว่าจะทำอย่างไรได้บ้างผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ดีเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราเคยทำมาได้ค่อนข้างดีแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพอโควิดหมดไปเนี่ยดูซิว่าที่เคยปูทางมาก่อนหน้านี้เนี่ยเอามาต่อยอดอย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าคุณเศรษฐการถือว่ามีความเฉียบแหลมมากนะที่มองเห็นเรื่องนี้เพราะว่าผมเองก็มีประสบการณ์ที่อยู่ในวงการนี้ใกล้ๆเคียงเหมือนกันนะคืออาจจะไม่ได้เข้าไปทำงานหรือว่าอะไรแต่ว่าสัมผัสมาส่วนหนึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อาจจะเป็น potential ของบ้านเราได้นะครับในอนาคตนะครับก็สำหรับคุณเบนซ์นะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข่าวสารครับคุณแจ็คโหวตมุมกล้องเต็มที่มีมินเนี่ยนครับอ๋อก็อันนี้เป็นเวอร์ชัน work from home นะครับคือจริงๆผมจัดสเตชันนะครับเยอะแยะมากมายวุ่นวายมากกว่าจะได้มุมนี้นะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวถ้ามีการปรับเปลี่ยนอะไรที่ทำได้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมผมก็จะปรับเปลี่ยนนะครับจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะครับก็ขอบคุณสำหรับคุณเบนซ์ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับคุณเพชรนะครับบอกว่าฟังดีฟังเพลินกระชับดีค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะก็ขอบคุณคุณเพชรที่มารับฟังข่าว Mission News กันด้วยนะครับแล้วก็คุณยาดานะครับบอกว่าสวัสดียามบ่ายค่ะยุโรปชัดค่ะนะครับก็โอ้คุณยาดาเป็นยังไงบ้างครับนะครับสถานการณ์โควิดที่ทวีปยุโรปนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติได้หรือยังร่วมพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คุณแพตตี้นะครับโอ้คุณแพตตี้กลับมาแล้วนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะน้องแจ็คสวัสดีคุณแพตตี้ด้วยนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์โควิดยังเข้มข้นอยู่นะครับในช่วงนี้ก็ขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้อาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับไม่ได้เป็นนักวิชาการมาอธิบาย1 2 3 4มากมายนะครับอันนี้ก็เป็นการรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาฝากกันให้กับทุกท่านนะครับยังไงขอฝากรายการของผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยผมกำลังหาการปรับเปลี่ยนการนำเสนอรายการอยู่นะครับยังไงก็ตามเนี่ยขอให้ติดตามด้วยนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรใหม่ๆมาฝากกันนะครับยังไงสำหรับวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก